Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Încă o dată rugăm pe Domnul Iisus să binecuvinteze întâlnirea noastră. El este Cel care ne vorbește de fiecare dată. Acum a fost ceva mai mult sugestiv, dacă veniți la Soloneț. Domnul Iisus Hristos, cum am cântat, vorbește fiecăruia dintre noi, prin fratele Huțanu, prin nefratele Huțanu, prin oricine. Și îmi place să repet gândul acesta, Domnul Hristos vorbește și când tace predicatorul. Și am folosit ilustrația aceasta, îmi dați voie să o spun și aici, sigur ați mai auzit-o de la mine. Și anume, pastorul care la ușă se întâlnește cu un tânăr care mai venea din când în când la biserică, acum nu neapărat tinere să mă ierte, că era tânăr, așa este, nu am nimic cu tinerețea nimănui, dar venea foarte rar și acum era extrem de entuziast și de bucuros. Și pastorul a spus, mă bucur să te văd, ce este cu tine? Și el zice, vă mulțumesc, ce predica dumneavoastră. Vă dați seama ce înseamnă pentru un predicator când spune, n-ai muncit degeaba, da? Și a zis, rămâi la urmă să-mi spui care-i predica. Și a rămas la urmă și au început să o ia. Care-i predica aceea? Păi zice, stai să-mi aduc aminte, era o predică, păi prea multe nu mi-aduc aminte. Zice, trebuie să-ți aduci aminte ceva. Păi zice, așa pe la jumătatea predicii atât mi-aduc aminte, că a spus acum s-a terminat partea întâi a predicii și vom trece la partea a doua. Bun, și altceva? Deci, altceva nu mai mi-aduc aminte, dar în clipa aceea Duhul Domnului mi-a zis s-a terminat cu prima parte a vieții tale și trebuie să treci la partea a doua. Și s-a dat seama pastorul că cel care lucrează și cel care aduce rod este Duhul Domnului. Să lucreze și în dimineața aceasta, să ne asculte și rugăciunile, și de pregătirea predicii, și de prezentare, și de cântare, de rugăciune, participarea fiecăruia, dar partea esențială va fi aceea pe care dumneavoastră o veți auzi direct când nimeni nu mai cântă, nimeni nu mai vorbește, ci, cum am cântat, vorbește-mi tu, Iisuse. Cum a auzit și Ilie, susurul acela blând și subțire. Domnul să fie binecuvântat și în dimineața aceasta dorim ca să facem un pas înainte, penultimul, în seria noastră Iscălitura Domnului Iisus Hristos. Vocații falsificate. Un text care prezintă într-un mod luminos, mesianic, în Psalmul capitolul 40, vocația Domnului Iisus Hristos, îmi permit să formulez în tonul titlului nostru, spune așa, Psalmul 40 cu 8, 40 cu 7 și 8. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Dacă veți privi în dicționar și m-am uitat din nou, vocație înseamnă și ocupație, profesie, domeniu de activitate. Dar în sensul care folosim noi și era specificat în sens religios, vocație înseamnă chemare sau scop al vieții. Este ceva pentru care trăiești, pentru că Dumnezeu te-a chemat să faci lucrul acela. Putem vorbi despre multe vocații profesionale, orientare vocațională și așa mai departe, dar noi vorbim acum despre lucrul cel mai important și anume vocația Mântuitorului, vocația Domnului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, de Salvator al omenirii. Dacă în lucrurile acestea terestre, pământești, trecătoare, nu este deloc plăcut să ai simțământul că cineva a falsificat ceva, da? Dacă se falsifică un document, o declarație, o identitate și astăzi se mai obișnuiește, se dă telefon și ați auzit de lucrul acesta, da? Și mama mea a primit un telefon. Sunt feciorul, nu mai dă numele, nu nimic, sunt în accident, am nevoie urgent de asta și de asta și de asta. Și ați auzit, aceste falsificări sunt trecătoare, sunt suportabile chiar dacă uneori cade cineva victimă. Dar la această falsificare a vocației Domnului Iisus Hristos este ceva care ține de destinul nostru veșnic. Ori am câștigat totul, ori am pierdut totul. De aceea ne propunem în dimineața aceasta să ne aplecăm asupra vocației Domnului Iisus Hristos și asupra eforturilor de contrafacere a acestei vocații. Un exemplu pe care vreau să-l folosesc, introductiv, în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 19. Este în Efes un eveniment extraordinar, și anume Apostolul Pavel predică cu atâta succes și cu atâta putere, nu o să citesc totul, însă această cetate impregnată de misticism și de demonism trăiește o experiență extraordinară. Și oamenii sunt eliberați de demoni, Apostolul Pavel face o lucrare, zice versetul 11, 19, Faptele Apostolilor, versetul 11, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Este specificat și scrie doctorul Luca și boalele, adică anumite afecțiuni, este traducerea Cornelescu, bolile acestea, afecțiuni patologice și probleme de demonism, efectiv, posedări de demon. Deci, nu neapărat doar boli psihice. Toate acestea erau subordonate autorității, puterii, predicării și activității Apostolului Pavel. Ce urmează în continuare? După această trezire extraordinară, merită să stăm mai mult aici, dar subiectul meu folosește doar ca motiv de introducere acest moment. După această trezire autentică, adevărată, când Duhul Sfânt lucrează, se produce o contrafacere. Și observați cum este descrisă aici. Niște exorciști iudei, versetul 13, în continuare, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Pavel era cel care avea succesul acesta extraordinar, da? Unealta omenească. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori a lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. O tentativă de contrafacere. Acum, cum s-a finalizat tot acest proces? Observăm, este destul de jenant. Era o echipă de profesioniști, cei 7 frați, cu un anumit nume, cu o anumită experiență, da? Aveau o imagine, aveau o popularitate, merg din loc în loc, fac lucrul acesta. Acum probabil că 2 dintre ei au fost implicați în acțiune, că sunt detalii care trebuie aprofundate, dar nu aceasta este cel mai important. Și anume, în cele din urmă, omul în care era duhul necurat îi lasă goi. Păi, să ieși dintr-o casă gol, pușcă, da? Și rănit, plin de sânge, nu e deloc de dorit așa ceva. Contrafacerea a fost demascată. Este o întrebare care ne-o putem pune. Cine a produs totuși demascarea aceasta? Și a venit Apostolul Pavel și a spus: sunteți niște impostori. Da? Biblia, să spun în paranteză, nu folosește exorcismul pentru eliberarea de demoni. Nici Mântuitorul, nici... Nu rostesc formule nimeni din Biblie și fac alte lucruri de genul acesta, hocus pocus și ai scăpat de demoni. Domnul Hristos este suveran, le poruncește și ei ascultă și îi recunosc. Am mai citit textul, te știm cine ești. Și ceilalți apostoli predică cuvântul Evangheliei, se roagă, cred și prin puterea rugăciunii, prin credința în numele lui Iisus Hristos, se întâmplă niște minuni. Dar niciunul nu vine și spune o formulă, rostește un nume, iar oamenii aceștia, exorciștii, erau niște vrăjitori de genul acesta, care au zis: dacă rostești formula aceasta, uite, o formulă nouă. Și care, zicem, în numele lui Iisus pe care... Iar cei care i-au dat de gol au fost tot demonii. Aceasta este extrem de important. Dar nu a venit un înger, n-a venit Apostolul Pavel. Și mi-a plăcut ce spune un comentator, și anume, e o răfuială între demoni. Ați văzut vreodată încăierare între diavoli? Aici puteți să găsiți în versetul acesta. Diavolii cu diavolii. Intru într-o încurcătură dacă citesc Evanghelia cu atenție și îmi imaginez că în iad acolo, mă rog, chiar dacă luptă ei împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu, diavolii, da, nici între ei nu. Da. Intră într-o cușcă de diavoli, da? Nu e chiar simpatică viața acolo. Dar Domnul Hristos a spus ceva. Și anume că diavolul nu luptă împotriva diavolului. Matei 12 a spus așa, dacă diavolul scoate afară pe diavolul, atunci înseamnă că e ceva în neregulă. Și să urmărim foarte bine și ce se întâmplă aici. Răfuiala este între ei, între demoni, pentru că acești fii ai lui Sceva nu erau cu Domnul Iisus. Și când nu ești cu Domnul Iisus Hristos, nu ești nici independent. Cum sunt candidații independenți. Acolo nu există. Ori ești cu Domnul Iisus Hristos, ori ești cu cine anume. Ori ești cu diavolul. Nu există, eu nu sunt nici credincios, nici necredincios. Ori ești cu Domnul Iisus, ori ești cu altcineva. Și era clar. Dar aici, aș putea să interpretez, chiar dacă este doar așa o supoziție, o deducție, că diavolul însuși este supărat de acești agenți ai lui care îl fac de râs. Și acolo sunt niște demoni mai puternici care îi bat pe ceilalți demoni, dacă mă pot exprima în termeni aceștia foarte umani, și omul sau persoanele acestea nu trăiesc, niciuna dintre ele nu trăiește o eliberare de demoni. Când are loc o eliberare, omul este, da, vindecat, este sănătos, este eliberat. Nu se nici se spune despre acești fii ai lui Sceva că au fost eliberați de demoni, ci îi se spune doar că alți demoni i-au biruit pe aceia, dar omul este mai departe sub controlul aceleiași stăpâniri. Deci diavolul nu scoate afară pe diavolul, ci tot el a rămas stăpân acolo, numai că a pus o stăpânire mai puternică și a, probabil că e avertizat, aveți grijă să nu faceți de râs împărăția întunericului. Este atât de important de urmărit acest traseu în Scriptură, și anume cum diavolul niciodată nu face bine absolut nimănui. Chiar dacă se pune că te-a binecuvântat diavolul pentru ca să... Absolut niciodată. Iar textul din Apocalipsa este foarte clar. Diavolul, care se numește împotrivitorul, tradus cuvântul exact în românește, din original, spune aici, în Apocalipsa 12:7, prima țintă a diavolului. Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală, despre falsificare vorbim, despre înșelare, da? Contrafacere, care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și versetul 12, Apocalips 12:12, de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Diavolul este împotriva Domnului Iisus Hristos, este împotriva întregii lumi, împotriva fiecăruia dintre noi. Nu ne iartă pe absolut niciunul. De aceea în Scriptură apare acest termen anti-Crist, anti-Hristos. Care este metoda lui de a lupta împotriva Mântuitorului și împotriva metoda perfecționată de mii și mii de ani de activitate? Și printre toate relele pe care le-am putea pune pe listă în dreptul diavolului, niciodată nu putem trece și lenea. El este harnic. Da? Nu vreau să fac apologia sub nicio formă a diavolului, dar este extrem de harnic. Și nu este deloc lipsit de inteligență. Este extrem de inteligent. Și aș putea să spun că este un savant între primii de pe planetă care au studiat în laboratoarele înșelăciunii și ale mistificării metodele cele mai perfecționate pentru a ataca această generație a sfârșitului. Suntem convinși sau așa este o formulare doar de predicator alarmist care să impresioneze pe ascultători? Ne spune Apostolul Pavel, cu aproape 2000 de ani în urmă, da? Scria Tesalonicenilor. Și dacă diavolul în decursul istoriei a dărâmat biserici, a omorât creștini, a ars Biblii, uitați ce metodă suntem avertizați că folosește el pentru vremea sfârșitului. A doua Tesaloniceni, capitolul 2, la versetul 3 mai departe. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, sunt denumiri, descrieri pentru aceeași persoană, pentru aceeași activitate. omul fără de lege, fiul pierzării, versetul 4, protivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau este vrednic de închinare. Și acum ni se spune metoda pe care o folosește, strategia. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Vii la adunare, vii la biserică, deschizi o carte de religie care să te învețe adevărul spiritual și în loc de a fi Dumnezeu acolo, cine este acolo? Pe cine întreb eu cum pot să fiu mântuit? Sau ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cum pot să am viață veșnică? Și vin cu credința că este Dumnezeu acolo. Și cel care îmi răspunde, de fapt, este foarte posibil să fie tocmai vrăjmașul. Cine este la ușă? Da? E un adevăr până și în povești. Da? Spune și Ion Creangă cu capra cu trei iezi. Cine e la ușă? Mama este la ușă. V-am adus cele necesare existenței. Și de fapt, cine este? Atunci, este important să nu fii un creștin neatent și neastâmpărat, încât să nu știi cine predică, să nu știi cine semnează cartea, să nu știi cine interpretează în felul acesta un cuvânt al lui Dumnezeu, un eveniment, o situație. Pentru că el este atât de insidios încât se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Am voie să-mi pun niște întrebări. De ce se dă drept Dumnezeu? Dacă nu sunt la putere, mă refer în termenii politici acolo, da? Dacă nu sunt, nu eu formez guvernul, nu eu sunt, am majoritate în Parlament, atunci sunt unde anume? Sunt în opoziție, da? Nu mă numesc tot ca aceia de la putere, dar sunt împotrivă. Sunt în opoziție. Și ce faci în opoziție? Lupți din opoziție. Acum, mă rog, e de dorit să lupți corect. Dar diavolul, deși este în opoziție, el nu spune și nu vine la noi, eu sunt diavolul. Cine? Cioc, cioc la ușă? Cine a venit la ușă? Eu sunt demonul? Nu folosește numele niciodată de felul acesta, da? Cine mă ispitește acum? Cine îmi dă gândul acesta? Păi îți dă Domnul Infernului, diavolul și satana, balaurul cel vechi. Și așa mai departe, nu folosesc alte nume. Așa vine vreodată? Nu. No. El este cel mai mare binefăcător. El este extrem de înțelept și extrem de binevoitor și vrea să te ajute fără dureri, cu anestezii, cu scurtături, cu tot ce dorești, dându-se drept Dumnezeu. Și întreb, de ce? Revin la întrebarea aceasta. De ce se dă drept Dumnezeu? De ce nu iese în față să se bată? De ce? Pentru că și a citit Apocalipsa 12. Să mă refer doar la Apocalipsa capitolul 12. Are 17 versete. Observați cât este de mic acest capitol în inima Apocalipsei. Acolo este o istorie condensată a lumii. Toată istoria este aici, practic, spusă foarte, foarte pe scurt. Și citind acest capitol, nu avem timp acum, de la început până la sfârșit, observăm un lucru, și anume că diavolul mereu încearcă. Începe cu o femeie învăluită în soare, care naște. Și naște un copil. Și acolo este balaurul, cu roșu și descris, cu capete, cu coroane și așa mai departe. Stă să înghită copilul. Femeia când naște, da? Nu am văzut niciodată, acum am înțeles că se poate vedea lucrul acesta când naște soția, dar când naște este într-o stare de imposibilitate totală de a se apăra. Copilul nou născut, ce poate să facă? Nu se poate nici ascunde, nici mimetism, nici fugi, nici dizolva, nici invizibil, nimic, este acolo. Și Biblia spune, diavolul nu reușește să mănânce copilul. Nu reușește să facă rău nici femei. Se repede, se trântește, o ia în stânga, în dreapta, femeia primește ajutor, se refugiază în pustie, se năpustește iarăși asupra rămășiței femeii și capitolul se termină într-un anumit fel, versetul 17. Cum se termină? S-a dus să facă război, după ce tot înfrânt mereu, după ce a început înfrângerea din cerul despre care am citit, și se duce să facă război cu rămășița seminței ei, care tremură pe undeva de frică și, na, ce care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus. Deci de ce diavolul se dă drept Dumnezeu? Pentru că știe clar că nu mai are nicio șansă. El știe final. Dar de ce mai continuă lupta? Pentru că este diavolul, de aceea continuă lupta. Pentru că așa este să fii diabolic. Nu te lași până în ultima clipă Și dacă eu am soarta aceasta, cât mai mulți dintre oameni, dintre noi să fie părtași cu soarta lui, să nu vă văd cumva fericiți, să nu vă văd cumva în noul Ierusalim, să nu vă văd mântuiți cu păcatele iertate, să vă văd pedepsiți și distruși, anihilați, așa cum sunt eu, diabolic. Și planul lui se bazează pe niște realități, pe niște realități prezise biblic, și anume în vremea din urmă, oamenii nu vor fi atenți la învățătură. Așa este? Nu vor fi atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Chiar zice Apostolul Pavel, dimpotrivă, își vor da învățători după poftele lor. În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și despre credință spune Apostolul Pavel, pe lângă un alt evantai de lucruri rele, așa o listă morbidă, spune, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, fii Lusceva, în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, dar în rest, păi în rest ce? Dacă mi-e cald, nu mă încălzesc un tablou cu foc, da? Uite, am acolo un tablou, uită-te la el, sunt niște flăcări. Dacă mi-e foame, nu mă uit iarăși la un desen, la o imagine pe computer, pe iPhone, pe ce dorim, cu un meniu extraordinar. Te satură? Diavolul știe realitatea pe care o trăim. Și de aceea Mântuitorul pune o întrebare, când va veni Fiul Omului, Luca 18 cu 8, când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Deci diavolul știe de ce anume își lansează atacul în felul acesta, pentru că are câștig, are acest succes pe care cuvântul spune clar că îl are. Vreți să mai citesc în a doua Tesaloniceni acest mic apocalips de aici, din al Apostolului Pavel, versetul 7, citesc mai departe, că taina fără de lege a început să lucreze. Trebuie numai ca cel care oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale, îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Falsitatea, contrafacerea, deci această falsificare este prezentă peste tot, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru toți cei care sunt pe calea pierzării, care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, și subliniez versetul acesta 11, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. De ce ajung oamenii să creadă o minciună? Pentru că nu au păstrat dragostea față de adevăr. Adevărul ne-am plictisit. A, veniți cu aceeași Biblie, veniți cu aceleași teorii, ne spuneți aceleași lucruri. Noi suntem într-o altă generație, suntem într-o altă lume, vrem o altfel de învățătură. Principiile morale sunt aceleași. Principiile lui Dumnezeu nu sunt schimbate. De aceea, orice acțiune a diavolului de a schimba, el știe că are o zonă de unde își poate aduna prada lui. Și spune Scriptura că este cu succes această acțiune pentru că mulți cred o minciună. Dar noi nu uităm ceva în dimineața aceasta și trebuie să subliniem prima parte care am spus-o. Diavolul este bătut. Pentru unii dintre dumneavoastră, numele acesta, unui predicator din Statele Unite, este cunoscut, Dwight Nelson. Și astăzi este predicatorul campusului universitar al Bisericii Adventiste, Universitatea Andrews. El povestește, și mi-a plăcut experiența lui, undeva într-un mare oraș, cred că Los Angeles era, la o evangelizare, și spune o sală mare, închiriată, acolo, se pregăteau cu fire, cu ce trebuia, hârtii și așa mai departe, să înceapă. Oamenii începeau să vină în sală și la un moment dat vine un pe culoar, un tânăr bine făcut, bine clădit, înalt, cu un tricou pe el, pe care scria mare și roșu, litere mari, cu majuscule, Satan. Da? S-a gândit el, vom avea și probleme, probabil că prin zonă, da, vor fi și dintre ăștia. Să tânărul înaintează și vine drept spre el, când ajunge dreptul lui, nu se uită încruntat, dimpotrivă zâmbește, întinde mâna și spune pacea Domnului. Și când se uită mai atent, ceea ce îl interesa cel mai mult era Satan, care scria aici mare pe tricou. Când se uită mai atent, de sub scria cu litere albe de această dată, a fost înfrânt. A, zice, am răsuflat ușor, zice, deci nu suntem între dușmani, ci suntem între prieteni. Așa vrea diavolul de prima dată să ne impresioneze, și anume, tactica mea este fără greș. Tactica mea dă rezultat. De aceea, n-aveți nicio șansă. Și nu vrea să vorbească despre acest final Dar ei l-au biruit. Și observați, capitolul 12 nici n-apucă să se termine. La mijlocul lui scrie imediat, fără să se termine. Este versetul 11. Dar ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la capăt. Diavolul încearcă să contrafacă. Dumnezeu este la lucru în această perioadă a istoriei foarte intens pentru salvarea omenirii. Și lucrurile din această lume, posibilitățile, sunt puse nu numai în slujba răului, că dacă vorbim despre televiziune, vorbim despre internet, radioul deja este, da? Și televiziunea de acum, ceva mai de mult, și tot ce înseamnă tehnica aceasta actuală, uneori știm o mulțime de lucruri rele despre zona aceasta încât spunem stop. Dar Dumnezeu folosește aceleași căi și aceleași magistrale pentru a-mi transmite și Evanghelia. Și pe de altă parte, alegerea noastră și alegerea fiecăruia decide, dar Dumnezeu își transmite Evanghelia și este extrem de activ. Când în Apocalipsa 14, și mă uit la ceas, trebuie să vorbesc repede și scurt, se spune că sunt trei îngeri care vestesc ultima solie, e un ultimatum dat omenirii, un apel la salvare. Hai, nu numai aceasta este scris, o Evanghelie veșnică în Apocalipsa, în timp ce se întâmplă lucrul acesta și Dumnezeu transmite o solie de salvare, Apocalipsa 16 vine și ne spune că mai sunt alte trei duhuri de broaște, de această dată spuse, care transmit o altă solie. Și în timp ce Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Trăime, lucrează pentru mântuirea și pentru salvarea noastră, prin evenimente, prin toate apelurile pe care Duhul Sfânt le face, prin situații, prin toate circumstanțele, mai există o trinitate în Apocalipsa. Și când citim, citim cu ochii aceștia, să nu o pierdem din vedere. Acolo este balaurul, fiara și profetul mincinos. Sunt foarte clar acolo prezente. Când citim un capitol teribil, cum este capitolul 13, exact în inima Apocalipsei, și când ni se spune că era balaurul cu autoritatea lui, care dă putere unei fiare care se află pe plajă, îi se din mare, și această fiară după aceea este ajutată de o altă fiară care vine din pământ. Niște simboluri, fiare, ce este acolo? Acolo este Sfânta Trăime contrafăcută. Diavolul, el se crede Dumnezeu, suveranul, are un trimis, o fiară, fiara aceea care iese din mare, fiara aceea are o rană de moarte, Domnul Hristos a fost rănit de moarte și a înviat, fiara își revine, uite că lucrurile sunt la fel. Și fiara aceea a... ultima de care am vorbit, care iese din pământ, face o mulțime de semne mari, cu foc din cer, lucruri extraordinar de impresionante. Puterea Duhului Sfânt la lucru. Este de mirat că oamenii sunt amăgiți? Nu este de mirat. Iar temele pe care le reiau în acest timp, până când fiara își va da caracterul pe față, când își va da arama pe față, și Apocalipsa 13 ne spune... La un moment dat nu va putea nimeni să cumpere și să vândă fără să aibă semnul acesta și în cele din urmă va face să fie omorâți toți cei care nu vor purta semn, da? Care nu se vor închina. Deci până atunci fiara este extrem de activă și preia temele Evangheliei. Le prezintă și dându-se drept Dumnezeu încearcă să ne convingă și atrage lumea. Și din nefericire cuvintele Domnului Hristos se împlinesc. Și anume, calea este lartă, care duce unde? La pierzare? Mulți sunt cei care o îmbrățișează? Dar slavă Domnului că sunt mulți pe care noi nici nu știm că merg pe calea cea îngustă. E adevărat și lucrul acesta? E adevărat și lucrul acesta. Iar ceea ce trebuie să facem noi este să fim siguri că nu mergem pe calea largă și să fim siguri că am îmbrățișat adevărul și alții care se uită la mine și la tine, să fim siguri că iau drumul cel bun. Și dați-mi voie să exemplific puțin, chiar cu riscul timpului. Unitatea creștină, toate bisericile să fie una. Păi subiect de știre actual. Vineri a avut loc întâlnirea în Cuba, cred că a avut loc, da? N-am mai citit după aceea. Și nu este una dintr-o serie întreagă de întâlniri între pontiful de la Vatican și patriarhul de la Moscova. Dar au mai avut loc întâlniri. Și cu patriarhul de la Constantinopol, cu o mulțime de întâlniri cu șefi de denominațiuni protestante sau neoprotestante. Este bună unitatea creștină sau nu este bună? Cine îndrăznește să spună că nu este bună? N-a spus Domnul Hristos Ioan 17:21, mă rog ca tot să fie una. Și spun să fim una. Dar Domnul Hristos a mai spus ceva, mă rog ca tot să fie una în mine. Și când spun eu de la Vatican una în mine, atunci, da, schisma aceea istoric de la 1053 se spune, da? Că acum este în prima întâlnire de genul acesta și s-a lucrat nu știu câți ani, 2 ani sau mai mult în secret pentru ca întâlnirea să aibă loc. Nouă ni se spune de aproape 2000 de ani despre aceste întâlniri secrete. Nu e niciun secret. Apocalipsa chiar așa se numește, descoperire, dezvăluire. Este adevărat? Este foarte adevărat. Și nu trebuie să insist prea mult. Este un cuvânt de ordine al Vaticanului, care spune deschidere. O carte scrisă și semnată de actualul papă spune, ușa mea este deschisă mereu sau tot timpul. Cam așa s-ar traduce în românește. Exact, deschidere. Nu mai discutăm despre lucruri care erau închise pentru totdeauna pentru Biserica Catolică, și anume avort sau homosexualism. Nu mai discutăm despre lucrul acesta. El spune, toată lumea unde? Acasă, înapoi. Contează ce credeți voi? Păstrați-vă încă ceea ce aveți voi drept puncte de credință, nu mai veniți unde anume. Veniți acasă. Este bună unitatea. Cine spune că nu este bună? Dar cine urmărește și vizita din Statele Unite, nu o să mă refer la toată analiza, dar sunt câteva puncte cheie. Două mă refer. Și le spune la un moment dat, unitate, în sala aceea unde sunt prezentați sau inaugurați președinții, e o sală care e folosită rar, acolo a fost papa găzduit, congresul, undeva poza mare a lui Moise și, bun predicator, pontiful spune, uitați, Moise, și invocă acest motiv Moise, este pentru voi un imperativ, și anume, prin forța legii, să lucrați la impunerea chipului și asemănării lui Dumnezeu în fiecare ființă umană. Prin ce anume? Păi chipul și asemănarea lui Dumnezeu n-am citit și noi aici, ne-am rugat și am zis amin, privim cu toți ca într-o oglindă chipul Domnului și vrem să fim ca El. Chipul și asemănarea. Dar prin ce spune textul din a 2 Corinteni 3:18, prin chipul Domnului suntem schimbați prin ce? Prin Duhul Domnului și nu prin forța legii. Da? Ei, e o diferență? E un ton pe care îl prind sau nu îl prind? Și o întâlnire mare cu familiile, tot în Statele Unite, la finalul vizitei. Ce se spune? Multe lucruri bune. Nu o discutăm despre căsătorii, despre modelele actuale de căsătorie, nu e vorba despre acestea. Da? Despre lucruri, despre toate derapajele de la instituția căsătoriei din Eden. Nu discutăm despre acestea. Un singur lucru. Familia, indiferent cum este ea, bărbat, bărbat, femeie, femeie sau bărbat, femeie, nu contează, cu părinți sau fără părinți, unul sau mai mulți, contează un lucru, și anume să aibă timp, o zi specială. Care este aceasta? Ziua întâia săptămânii, duminica. Căutați demersuri ca prin puterea legii această zi să fie pusă deoparte. Spune sau nu spune ceva? Cine are urechi, să audă. Se va da în templul lui Dumnezeu și va spune lucruri pe care le știți. Nu sunt lucruri care nu le știți. Dar toate acestea tind ceva, venind zi după zi aceste știri, să ne obișnuim, și ne-am obișnuit cu teroriști, ne-am obișnuit cu 100 de morți, ne-am obișnuit cu 1000 de morți, mai explodează undeva. Da, statul islamic, teroriștii de nu știu unde, Al-Qaeda și așa mai departe. Dacă ne-am obișnuit, păi ne obișnuim și cu asta, ne obișnuim și cu cealaltă. Și când te obișnuiești în felul acesta, se întâmplă ceva foarte grav. Mai îmi dați voie să spun finalul? Atât. Sar peste alte lucruri și le spun așa. Cum pot să fac diferența la final? Dacă El este în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu, eu cum fac diferența? Vedeți, bibliotecile nu n-o să ne ajute prea mult. Nu spun că nu trebuie să studiem. Inteligența este bună și Domnul să ne ajute să o dezvoltăm, dar nu te ajută la final. Veți spune un lucru că e o afirmație gravă. Mi-o argumentez. Foarte evident. Nici experții nu te ajută. Poți să ai tot felul de consilieri, tot felul de savanți la care să apelezi. Aidoma, a spus Domnul Hristos, cum a fost și în vremea lui Noe. Ce spuneau oamenii de știință? Poate să aibă loc potopul? Nu se poate. Nici măcar nu căzuseră strop de apă. Pământul i-a udat de un abur. Ce spunea logica? Da? Noe, iertați-mă, pe un vârf de deal care construiește o corabie. Săracul, da, are probleme. Ce spunea religia? Ce predicau predicatorii acolo? Noe este un alarmist, este un predicator fanatic. Să rămânem la dreapta credință, să ne vedem de drum și așa mai departe. Oriunde apelai, emisiuni, vorbesc în limbajul de astăzi, cărți, experți, teologi, oameni de știință, îți spuneau un singur lucru. Și bunul simț îți spunea, pentru că soarele răsărea și apunea, fenomenele meteorologice erau aceleași. Îți spunea același lucru și anume, potopul nu poate să aibă loc. A avut loc? Eu cred că a avut loc, exact așa cum spune. Și a venit și a luat pe toți. Și atunci ce rămâne? Deschid o pagină din Vechiul Testament, care e mai bună decât orice aș putea eu explica, pentru că așa am convingerea că veți ține mai bine minte ideea pe care vreau să o las acum la urmă. Capitolul 27 din Geneza. Este vorba despre Iacov și Esau și despre binecuvântarea lor de către Isaac. Aici sunt niște probleme legate de falsificarea identității lui Esau de către Iacov. Știți foarte bine că Iacov s-a dat în drept Esau în fața tatălui său, cei care au citit Scriptura lucrul acesta. Să citesc la versetul 15, Geneza 27. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare. Isaac i-a promis fiului mai mare, conform legii, rânduielii, că îi va da binecuvântarea, să-i pregătească ceva de mâncare. A auzit soția Rebeca și dorește să îl introducă pe Iacov ca să primească binecuvântarea și să o ia în locul lui Esau. Despre aceasta este vorba. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei mai mare, care se găseau acasă și le-a pus pe Iacov, fiul ei mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezii mâinile și gâtul, care erau fără păr. Și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis, Tată, iată-mă! Și Isaac a zis, Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său, Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Ce este aceasta? Minciună, da? Minciună așa spusă tatălui și spusă cu toată dezinvoltura. Minte, parcă era profesionist. Diavolul te face expert într-o clipă ca să faci răul. Eu sunt fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, roagă-te, rogu-te. Te rog, adică șezi și mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Deci este clar despre minciună, despre travestire și așa mai departe. Ce urmăresc în continuare? Citesc și urmăriți dumneavoastră punctul în care cedează Isaac. Unde anume ar fi putut Isaac să sesizeze cu toată bătrânețea, cu toată orbirea lui, ar fi putut să sesizeze și să se oprească? Uitați, Isaac a zis fiului său, deci începe acest dialog și această pipăire a autenticității sau falsității, da? Această detectare. Isaac a zis fiului său, cum l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Ce a funcționat aici? E o problemă de logică, da? Deci acum am vorbit. Acum se întâmplă, când a putut să se ducă, când a putut să se vină, distanțe, timp, știa și el cum se vânează. Deci a judecat foarte corect, mintea era foarte clară. Logica i-a spus că nu se poate. Și răspunsul lui Iacov, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Bun, mergem mai departe. Iacov a zis lui, Isaac a zis lui Iacov, apropie-te, dar să te pipă. El este încă suspicios, încă ceva nu este în regulă. Să te pipăi, da? Fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și a zis, concluzia după ce l-a pipăit. Da? Era păros ca fratele său? Da, este. Ce glasul este glasul lui Iacov. Corect sau necorect? Corect. Dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Incorect. Aici a fost indus în eroare. Dar nu se oprește aici. Merge mai departe. Nu l-a cunoscut, zice, pentru că mâinile erau păroase, deci la testul acesta al pipăitului a trecut și a reușit să îl păcălească. versetul 24, Isaac i-a zis, repetă întrebarea, deci în care rețineri, tu ești deci fiul meu Esau? Cu un fel de jurământ acum, da? Să spui, să mărturisești, ești tu? Eu am anumite bănuieli. Și Iacov a răspuns, eu sunt. A doua minciună vine și mai convingător, și mai ușor, și mai scurt. Mai urmează un pas, să nu uităm și pasul acesta. Isaac i-a zis, adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, căci ca sufletul meu să te binecuvinteze. El i-a adus și a mâncat, i-a adus vin și a băut. Mâncarea are gust și mâncarea mea are ceva. Da? Are și miros, aroma aceea. Și acestea au pus capac. La binecuvântat, spune mai departe că la binecuvântat. Unde a fost punctul în care a trebuit să se oprească, în care a avut argument să se oprească, la care n-a primit niciun răspuns? Cu pipăitul l-a păcălit cu asta, cu răspunsurile, cu logica, cu toate celelalte, i-a dat răspunsuri, l-a mințit, unde nu a primit niciun răspuns și nimeni nu i-a dat niciun răspuns. Care este? Glasul. Așa este? Glasul este al lui Iacov. Cât și-a dresel glasul, cât și-a pițigăiat și l-a îngroșat, ce-a făcut, s-a schimonosit, dar nu a reușit. Deci am citit lucrul acesta. Finalul este într-adevăr intens. Supus acestui tir al contrafacerii, dar nu este nicio dificultate pentru niciunul dintre noi, cu licență sau fără licență în teologie, ci cu această licență în dragoste față de păstorul turmei, care este Domnul Iisus Hristos. Și uitați, deschid aici, la capitolul despre păstorul cel bun, Ioan capitolul 10, și zice așa, în acest verset, care este versetul, să citesc, portarul le deschide și oile aud glasul lui, așa spune aici, el le cheamă pe nume și le scoate afară din staul, 10:3. Mai departe, după ce le-a scos, toate oile merg înaintea lor, și merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul, da? Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Care este marele atu al oricărui copil al lui Dumnezeu? Și anume, cunoaște glasul păstorului. Niciodată nu se încurcă. Niciodată copiii lui Dumnezeu răspândiți în lumea aceasta nu sunt în curcătură. Care este drumul? Ce-i cu știrea aceasta? Ce-i cu apelul celălalt? Știe foarte bine care este drumul. Și observați imaginea Scripturii, toate lucrurile sunt inspirate de Duhul Dumnezeu. Oaia. Păi oaia nu este o ființă extrem de inteligentă, nu este apreciată pentru inteligența ei, așa este. Nici pentru alte multe calități. Da, nici viteză, nici alte lucruri. Da, apreciată pentru ce? Pentru lapte, pentru lână sau... Dar în rest, însă oaia are arma cea mai puternică. Mai puternică decât colții, decât ghearele, decât acul, decât aripile, decât orice altceva. Care este această armă? Cunoaște glasul. De ce? Pentru că toate aceste simțuri pot fi înșelate de diavolul. Va face semne atât de mari încât toate simțurile, dar văd, ating, simt, miros, are gust. Și Mântuitorul spune, glasul meu îți va spune drumul pe care trebuie să mergi. De unde vine acest glas pentru mine și pentru tine? Acest glas vine de aici, din Evanghelie, din Sfânta Scriptură, da? Exact ca în pustie, Mântuitorul mă învață să răspund la fel. Și anume, scris este. Când răspunzi scris este pe de rost, stai un pic să caut pe Google, stai să caut în Biblie, stai să caut pe internet. Na, în concordanță. Mântuitorul n-avea nicio Biblie la el, n-a căutat nicăieri, de unde a scos? Din memorie, nu din memorie de Dumnezeu, ci din memoria fiului Mariei. Maria l-a obișnuit cu Scriptura. E important să te familiarizezi cu Biblia. Este important să cunoști lucrul acesta. Simțurile vor fi adormite. Și cu acest gând închei, iertați-mă, e prima dată când am trecut după 12. Da, e la urmă și acum îmi permit și așa nu mai vin la dumneavoastră. Da, mă iertați. Apocalipsa este cartea unde acest adevăr este deconspirat total și spune Babilonul, femeia îmbrăcată în stacojiu și așa mai departe, are în mână o cupă cu vinul cu care adapă și îmbată omenirea. În ce stare este omenirea? într-o stare de ebrietate. Și când ești în stare de ebrietate, care este marea problemă pe care, care e marea dificultate? Discernământul. Nu mai citesc acum, mi-am propus să citesc, dar puteți citi Proverbe 23. Proverbe 23 spune clar care este profilul omului când este în stare de ebrietate. Spune, gura îți vorbește prostii, ochii se uită după femeile altora, mai vreau vin, m-a bătut și nu simt nimic, și așa mai departe. Nu mai știi absolut nimic, sus, jos, și așa mai departe. Ce faci? Când te trezești, ești într-o stare de jenă cumplită, dacă cineva spune, uite, cam așa te-ai comportat. Lumea este în starea aceasta. Cine te poate trezi de aici? Da? Simțurile sunt atrofiate, sunt de fiecare dată anihilate, anulate sau seduse, înșelate. Nu te poți baza decât pe scris este. Eu stau pe adevăr. Aceasta e cântarea pe care vom cânta la final și Dumnezeu să ne ajute să ne obișnim cu acest glas și oricât de seducătoare ar fi mistificarea diavolului, noi să rămânem la ceea ce este autentic. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.